absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Už jsme tady zás, vítám vás všechny u sledování pořadu druhého, dnes již z Midgardu. No a jak jsem tak slyšel, nebo jak se mi doneslo do ucha, tak Pavel Hlávka po mně vyhlásil celostátní pátrání a mě se tady teďko rozdrčely všechny telefony, protože ono to je všechno spožděné. Víte, je to docela dost spožděný, takže když to slyšíte vy z rádia, tak Pavel už to řekl dávno předtím. Tím vás nebudu zatěžovat. Zkrátka dobře, jsem tady, nejsem tady sám dokonce. Podařilo se nám udělat propojení, navázat spojení, všechno prozkoušet, promyklíkovat, no a mám tady svého hosta. Takže Míšo, vítej, zdravím tě a vítám tě v pořadu dnešních pokřivených zrcadel.
Jo, ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. Spojení bylo navázáno, bez spojení není velení, znáš to? To musí být. Ne, zkoušela jsem něco jiného, než jako vždy.
Mě podaruj. Tak já ti napovím. Bez spojení tak není velení ani dětí.
Jo, to máš pravdu. To je
no,
pravda.
Víš to.
Ano.
Tak kdyby jsi nevěděla, úplně... zeptej se. Kdyby jsi nevěděla,
no,
zeptej
tak se. Něco o tom trošku vím. Malinko.
Ty jsi byla na vojně?
Ne, o těch dětech.
Jo, takhle, já myslím, jako, že o tom velení.
I když, co se týče vojny.
Ano.
Počkej, já jsem asi tak, když mě bylo 16.
Počkej,
17.
Vojna není kojná, se říká, tak jestli v tom
no,
spojení
to je...
něco?
Ne. Já jsem chodila na ekonomickou školu a tam samozřejmě v tom druháku, třetíku už chodili různý takový ty náborový agenti, jestli půjdeš dělat písařku do Škodovky nebo k soudu, nebo tam.
Do armády.
A mimo jiné tam byla taky náborová akce z armády a mně se tam tehda zalíbila šílená činnost. Jsem to možná už někdy říkala, ale
Ne,
planžetistka.
to jsi neříkala ještě.
Chtěla jsem se stát planžetistkou. A víš, co
Prosím.
to bylo?
Ty
No,
jsi chtěla vykrádat byty?
Ne. Planžetistka
To jsou ty, jak
byla
malujou na ty,
Ano, ty letadla opačně
Opačně.
zrcadlově.
To znamená,
Ano,
když letadlo
letí
letí na Kyjev, tak vlastně letí do
doprava.
Moskvy.
Ano,
Jo.
no, možná do Londýna bych řekla asi tak. No, tak to
To
jsem
záleží odkud.
jako, tak
Tím
to
jsi
jsem
chtěla
tak,
být?
no, se mi to jako
Pozor,
líbilo.
ale to jsou velice uznávané, to je velice
Jo,
uznávaná profese.
ano. Jenomže to spadalo pod tu armádu a musela bych jít bývala tehdy na vojenskou školu a
Jsi
asi
mohla
teda jako,
kamarádit s prezidentovou třeba.
no jasně, jít do hodnosti a tak. A upřímně řečeno, můj milovaný otec, tatínku, možná děkuju.
Počkej, jako, že bys dělala kariéru, když jsi měla jít do hodnosti, jo?
A on mě to tehdy doma ručně a stručně vysvětlil.
Tak mě vohnul a naplácal mi a mě to z té hlavy vypadlo.
A tři mi vrazila, bylo to.
No člověče, ale
Gumu mít
můžu
teda
říct,
doma nebudu.
no, můžu říct, že mě taky lanařili do armády, jako mnoho dalších, pochopitelně. Když jsem byl na vojně, tak jsem jim tam vypracoval takový grafy na nástěnky, že v podstatě Varšavská smlouva už nemohla beze mě být.
Jasně, ty už po tobě úplně prahnuli, no, jestli to dokážu živě představit, no.
No, lanařili mě i k vězeňské službě, mě lanařili. Tam, že bych si udělal jakoby právnickou, mohl se být právníkem, viď? To
No.
není špatný.
Asi ne, ale
Bych tě mohl zastupovat.
člověče, dneska po dnešním dnu, kdy jsem stropila scénu po telefonu na sociálce, tak to možná budu potřebovat.
Nebo
Už.
se mohl zastupovat stát ve věcech majetkových.
No, to by možná bylo zajímavější.
Protože on má úřad, že jo? Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. To je nejdelší název úřadu asi v naší republice. Tak, no. A tam byly
Vidíš to,
majetky. Tam
tak
jsou
oba
majetky.
dva, vidíš, jsme si prošli nějakým takovým tím
A
počátečním
počkej, a
nadšením.
ty jsi někde stropila scénu? No
No, dneska
takhle,
opravdu.
kde jsi tento týden stropila scénu? Takhle se zeptám.
Jejda, toho už bylo.
Ptám se
Ne,
na tento
hele,
týden, chápeš?
tento týden, no tak to bylo. Včera jsem byla asi potichu. Jo, to jsem ještě v 9:30 večer běžela do kanceláře dodělat poslední DPH, protože se mi zasek počítač doma a nešlo s tím hnout ani na jednu stranu, tak v noční košili jsem mazala dolů do kanceláře a
Jako
dodělat poslední
pobíháš
kousek. Ano,
po
pobíhám.
čížovním domě, si pobíháš v
Ano,
noční košilce.
ano. To už jsem byla fakt na pokraji sil. No a dneska jsem se snažila vyřídit. Existuje taková záležitost, že můžou volně pobíhat pracovní síly po Evropské unii, které jsou z Evropské unie.
My
Oh,
jsme v
tak
noční košili
a
po
jsou
baráku.
noční košilky, ano.
Jo, takže
Jenomže v rámci
když jsi občanem, tak můžeš, jakoby, máš volný
pobíhat.
pracovní pohyb. Jo?
Jenomže u nás to funguje i tak, že takovýhle povolení k volnému pohybu po pracovním trhu Evropské unie může získat i soused od vedle, kterých je tady až moc. No.
Mluvíš o
A občas,
Ukrajincích?
jo. A občas se
Se bojíš
stane, že
jmenovat? Počkej, se bojíš jmenovat?
ne,
Ne.
ne, 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 ne. A občas se stane, že to prostě neúplně funguje dobře, zejména teď, když mají na sociálce ten nový systém a tak. Takže se,
Digitalizovali.
ano, z 30 dnů rázem stane 40, 50, 60. Ej, hele. A furt to není. No, tak jsem dneska teda fakt urgovala jednu tu okresní zprávu. A ta paní mě tak vytočila, opravdu mě vytočila do běla, že už jsem asi i úplně křičela. Ona na mě, paní, nekřičte na mě. Já jí říkám, budu na vás křičet, dokud to prostě nebude a nebude to hotový. Hele, ale mělo to úspěch.
Jo,
Večer
půjdeš
to
zase.
bylo. Teď, než jsme vysílali, začali vysílat, tak jsem otevřela datovku a bylo to tam.
Vždyť já vás mám rád. Proč si myslíte, že na vás řvu?
Jo. A kolegyně v práci mi říká, teda, že někdy jako zvyšuješ hlas na klienty, to už jako jsem si zvykla, ale teda, že řveš i na sociálku. Říkám, no tak ale tady není už jiný zbytí, jo. Prostě, víš, co je zajímavý?
Takhle
Oni
se na ně musí.
vesměs mají home office. A když jsou na home office, oni nezvedají telefony. To normálně jsem si psala s nějakou paní,
A víš,
něco
proč to
jsem
tak
po...
je? Protože umělá inteligence pak nebude zvedat telefon.
No jasně,
To je
a já jí
příprava.
říkám, já jí píšu v tom mailu, prosím vás, tak asi můžeme si zavolat, ať si to tady nevypisujeme. A ona mi odepsala. Ne, nemůžeme, já mám dneska home office.
No, protože ona asi nemá spoustu věcí
Nemá,
k dispozici, víš.
no samozřejmě, samozřejmě. A možná ani ten telefon.
Že by mě určitě zajímalo, když oni jsou na tom home officeu, jak mají zabezpečený přístup
To
proti
připojení,
probourání do
viď?
systému, jako. Protože to už je mimo systém. Ona se tam připojuje v podstatě z
No přes
nějakého
svoje
přes svoje
připojení
IP
doma.
adresy.
No a teď nevíš, jak to mají, jestli mají. Jo, já třeba tady podobně mám 4-5 možností se připojit prostě k nějakému modemu, protože prostě to tady tak máme. Ale tam prostě ona má to přes svůj nějaký hotspot nebo na co se napojuje. Tohle mně přijde jako velký nebezpečí.
No, protože to jsou už nezabezpečené trasy, no. No nic, hele, já jsem se tebou nechal inspirovat, jo.
Oh, a co se
Jo.
stalo?
Jsem si vybavil, jak vždycky říkáš, že jsi někde v té škole, v nějakým tom...
Rodičovské radě?
No, tak já jsem... Eliška, že jo, tak včera bylo sezení s paní třídní učitelkou budoucí a s paní ředitelkou, tak musím říct, teda jsem z té kantorské rodiny, že jo.
Ano,
Kouk,
to
koukneš na
vím.
učitelku, že jo, vemeš ji
A
odhalí k
vidíš.
patě, pak ji vezmeš, zaměříš se na určitý inteligenční body po těle, no a hned máš jasno, že jo. Tak paní učitelka z praxí od roku 2008, takže ještě nevopotřebovaná, ale už erudovaná bych řekl, jako kantorsky otlučená, takže dobrý, si myslím, sympatická. Paní ředitelka 50 cirka věk, sympatická a praktická, jo, bych řekl. Tak to se mě jako docela zamlouvalo, že už to udělá dobrý dojem. No a v podstatě od roku 2027, tak první, druhá třída už nemají známky podle zákona. Tak
Tyjo.
no a tak oni už to aplikují 3 roky. Jo, tady na té škole a vysvětlovali nám ten přístup. Tak jako asi jsem tam byl nejstarší rodič, ty jako.
No, to tak jako, to tak bývá, já to mám taky tak jako.
Jo, no, jsem jako, mě to hodně zajímalo, protože on ten systém asi nemusí být špatný, když ho dělají dobře a když ho chtějí využít ve prospěch jakoby rozvoje toho dítěte. Jo? Mm-hmm. Pravda je, že to záleží taky na spolupráci rodičů a oni teda už ho jedou 3 roky a co se mně líbilo, že říká ta ředitelka, no protože my to jako už máme vlastně 3ťáky, že jo, který podle toho jedou, protože mi to chtějí jako, myslím, od 4. třídy, že už potom přechází přes nějaký procenta na známky na 2. stupni, mm-hmm. na 2. stupni až potom budou známky. No a my to tak jako dolaďujeme, tak předěláváme si nějaký detaily, tak, aby to co nejvíc jakoby odráželo tu práci s těma dětma. Takže různý způsoby toho ohodnocování a tak, jak se to vyjadřuje. Takže jsou tvůrčí. To se mně líbí, že tvořej. Jo? Ty ženský na tom, makaj. No a principiálně bych ti to vysvětlil asi tak. Dítě dostane 1 a všichni jsou spokojení, že jo? Ale ono to dítě dostalo 1, ale může mít ještě něco, v čem je slabší. Jo? Mm-hmm. Ono sice obhájí 1, dejme tomu, že kdysi se dávalo 1- třeba, jo? To už se dneska nejede. Takže dítě má 1, ale dejme tomu s nějakou záležitostí ne úplně souzní. Tak tenhle ten princip toho ohodnocování je, že oni ho ohodnotí jako, že všechno chápe, umí aplikovat a tak dál, ale je potřeba ještě třeba se zaměřit a zlepšit toto. Nebo trénovat víc tuhle tu záležitost. Což nikdy k té jedničce ten učitel většinou nepřepisoval. Jo? Mm-hmm. Já jsem se ptal ty paní ředitelky, jestli může za ty 3 roky té aplikace vyjádřit svůj soukromý postoj a svůj soukromý názor, jestli to přináší efekt anebo ne. Jo? Ať je upřímná. A ona řekla, a to bych jí skoro věřil, že právě to, že se tomu tak intenzivně věnujou a jako kdyby rozpracovávají ještě ten systém, tak říkala, že ty děti jsou samostatnější, zodpovědnější a mají jakoby k tomu učení kladnější vztah. Uh-huh. Nedělají to pro známky, ale víc chápou, že to vzdělání je pro ně z nějakého důvodu důležité.
Jo, tak to je zajímavý, no.
Mohlo by to přinést, jo. A právě třeba tam ukazovala, že mají takovou, oni v té první třídě nebo na tom prvním stupni, ty děti nesedí, jak my jsme seděli v lavicích. Jo. Oni mají takový hnízda, říkají tomu hnízdo, takový stanoviště, jako kdyby.
Aha.
No, a mají třeba 3 nebo 4 stanoviště, tak nemají 30 dětí, jako mývaly ty kantorky, jo, za nás.
Oni mají kolem 20, no.
Oni mají max 20 třeba, jo. Takže ty děti mají rozdělený do skupinek, udělají skupinky, a ty děti v těch skupinkách na každém stanovišti dělají něco jiného, jo. A točí se po těch stanovištích. Takže jako pracují ve skupině většinou. No a mají nějaký cíl, jo, a pak hodnotí, jakoby, jestli se k tomu cíli dostali, jestli ho splnili nebo ne. A každý to dítě má takovou kartičku se svým jménem a mají tam 3 takové domečky, jako schránky, nebo 4, tři tam měla. Jedna schránka je, jako, že to dítě se ohodnotí, jestli všechno pochopilo a všechno umělo aplikovat. Potom druhá schránka je Trochu nějak to chápu, ale mám problém. A třetí schránka, nepochopil jsem, nebo nepovedlo se mi, nerozumím a tak dál. A tam dá svoji jmenovku. No a ta učitelka vlastně může potom z toho vyhodnocovat efektivitu a může v další hodině se zaměřit na to, na ty, kteří to nepochopili, jim to a vylaďovat, jo. Principiálně dobrý, asi to je velice závislé na kvalitě toho učitele a na tom přístupu, jak on to hodně chce využít ve prospěch těch dětí. A potom taky ty rodiče, jestli ty rodiče s těma dětma dopilovávají doma to, co třeba ještě je, na čem je potřeba pracovat. Jo?
A další věc ještě, kterou já tam vidím spíš jakoby z dlouhodobý praxe toho rodiče, a jak vymetám různý právě tady ty rodičovský rady a tak, jak je ta třída ukázněná, neukázněná, spolupracující, nespolupracující a tak, jako jo. Protože u našeho Tomáše tohleto mají taky, nemají to všechno, nemají to jakoby na všechny předměty, ale mají takový bloky, jako humanitní studia a biologický studia, a mají taky tyhle ty prostě skupinky a projekty a oni už tomu říkají projekty a tak. Ale když ta třída je nespolupracující, tak
ano, když
prostě,
jsou tam rušivý elementy,
tak je to špatně, no.
Tak je to blbě zvládá, no. Tak on rozruší celou tu skupinu, ten jeden element.
Náš malej teďka zrovna odmítnul v biologii nějak účast v jedné skupině, protože řekl, že s nějakýma dvěma XY on prostě nebude, že... No ne, to řekl natvrdo tomu učiteli. Jakože ať se nezlobí, že radši půjde někam jinam do jiné skupiny, ale s těma dvěma, že nebude.
Tak
zase to... si to umí říct, jo.
Zaplať pánbu za to. No, tak navíc, oni jak byli ve školce, že jo, oni byli jako zelená třída, tak je nerozdělili a jako tu jako zelená třída, že se zná ten kolektiv z té školky, tak
šli jdou do té, přímo do školy.
Jdou do té první třídy, do první B, jo. Já jsem říkal ty učitelce, a proč zrovna my máme být Bčko? Napište tam Ačko. Ona vytřeštěla oči. To je replika z Cimrmanů, že jo?
Hele, a počkej, a ty jsi říkal, že jsi se inspiroval, tak ty jsi
jo,
se
počkej,
stal
no, to
teda...
Jo, počkej, to ti chci říct, no.
No, právě, na to čekám.
No, a tak tam taky zaznělo, jako jestli tam je někdo v klubu přátel školy, tak jsem přihlásila ta jedna paní a no tak to jako by jsme měli a a pak jsem si říkal, hele, tak jako mě to zajímá, jak budou ten systém aplikovat, jo. Fakt mě to zajímá, protože jsem si říkal, vlastně oni tady můžou rozvíjet nad rámec učebních osnov, můžou rozvíjet šikovný děti. To tam taky
tak,
zaznělo,
no.
Jo, že můžou nakládat víc, že ty děti toho víc vládnou a vlastně obejdou tím tu inkluzi, že jo, dopady ta inkluze jako takový. Takže jsem se do toho přihlásil, tak já už jsem taky šprt, jo.
No, vidíš to, jak to jsme dva šprti, no, to jako...
No, tak to je ale jenom, že jsem...
Ses nakazil. Ty ses nakazil,
prostě. Tak školu mají teda jako, to je spádová obec, takže školu tam mají velkou, hned vedle mají vlastně školku, jo, a to. A ještě u toho sebehodnocení je zajímavý moment, když to dítě se přeceňuje, to znamená, že jako se dává do toho dobrýho domečku, že? Do té schránky, jakože všechno zná, tak se to v té druhé hodině projeví, protože nemá na čem stavět a vlastně...
Ono samo to sesype.
No. No jo, tak uvidíme, no. Tak,
no hele, s tím školstvím souvisí včera ten průšvih, že jo, co byl. Nevím, jestli jsi sledoval média v tomhle směru, ale prosím tě, mělo dojít na velký testování ministerstvo
školství. Jo, počkej,
školství.
To tady mám k tomu, no to počkej, to si dáme.
To si dáme, no.
Ty to považuješ za velký průšvih?
No, tak já jsem viděla nějaký ty otázky, tak jako
Jo,
mě
já je
to
tady mám.
docela...
Počkej, rozeberem
No,
to.
no, 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 no,
No, tak to byla sonda trošku do toho školství. Hele, oni to tam mají vychytaný, oni třeba o velkou přestávku, tak ty děti jdou na zahradu. Mají velkou pěknou zahradu. Ty tam dostavujou pro první třídu, asi pro první stupeň bych řekl, že dostavujou úplně nový areál v areálu té školy. Tam budou nějaké speciální zabezpečení protipožární a asi tam budou mít i dýchatelnou víc v těch třídách, protože víš, co jsou nějaké předpisy, CO2, kolik můžeš mít v místnosti a bych řekl, že jako v tom hicu, tím, že nemají klimošky, nemají tam klimošku, jo.
Jo.
Je zajímavé, že tam měli interaktivní tabule, takový, ta stojí, já nevím, okolo 100 tisíc nebo kolik,
Člověče, ty
ale
oni teďka mají skoro všude už,
no,
no.
aby vrzli jednu klimatizaci do třídy, na to prachy nemajou. Bylo tam docela napadnutí, jsem si říkal, jak ta chudáci děti, jestli tady prostě v tom musí být třeba 4-6 hodin, tak to je nářez. No, ale s náma se taky nemazali, že jo, co si budeme povídat.
Nás bylo asi 35.
Když kouřili kamna, tak jsme se tam všichni dusili, no tak víš, jak to bývalo.
Vím.
Víš?
Kamna
No.
jsme teda neměli, ale
My jsme si
takový
ještě
to úplně...
přikládali. My
To ne, to
jsme
ne,
měli
to
ve
mi ne,
třídě
to mi ne.
kamna, školník ráno zatopil, ten chodil na pátou, zatopil ve všech třídách, ve dvou. Zatopil, případně zatopil i v tom, v tělocvičně přitopil, no a pak už bylo ústřední topení, že jo. Ale
Jo.
pamatuju, když se ještě topilo, nanosil uhlí, no, to byl školník, to měl na starosti. Tak, co nám píše k dnešnímu dni, co nám napsala historie, a Boženka nám to poslala. Den založení Donského kozáckého vojska. V roce 1579 vyslal car Ivan Vasiljevič Hrozný list donským kozákům, oficiálně uznávajíc jejich službu ve prospěch ruského státu. Tento den je považován za počátek historie donského kozáckého vojska. Kozáci se stali spolehlivou oporou jižních hranic Ruska, statečnými obránci vlasti, lidmi s jedinečným charakterem, svobodnými, čestnými a věrnými své zemi. Víš, co je zvláštní, že v souvislosti s carem se tady mluví o státu. Uvědomuji si,
To
že no, car to byla
asi ne.
monarchie přeci.
No, právě.
No, ale ruský car už tenkrát to považoval jako stát. Od té doby se kozáci podíleli prakticky na všech významných válkách a kampaních naší země od doby smutku a perského tažení Petra I. až po otevřenou válku roku 1812 a první světovou válku. Byli proslulí nejen vojenskou statečností, ale také zvláštním způsobem života, kde se cenili čest, víra, rodina a pořádek. Dnes se kozáctví oživuje. V současné době kozáci opět slouží, pomáhají při zajišťování bezpečnosti, vychovávají mládež v duchu patriotismu a tradičních hodnot. Je to živé pokračování naší historie. A to je konec. Tak, přehled krátkých agenturních zpráv. Počet obětí na vysoké škole ve Starobelsku vzrostl na 21. Pátrací akce byly ukončeny, oznámilo ministerstvo pro mimořádné situace. Incident u Bílého domu je u konce. Střelec byl zneškodněn. Podle Fox News byl zastřelen náhodný kolem jdoucí. Zneškodnili střelce, protože zastřelili náhodného kolem jdoucího.
Pane Bože.
Ruské sportovkyně na mistrovství Evropy v gymnastice v Bulharsku vystoupí pod vlajkou své země. Informaci uvádí webová stránka European Gymnastic. Nejméně jedna osoba zemřela a 17 bylo zraněno v důsledku silného deště v jihozápadní Číně, uvedla agentura Xinhua. Státní duma projedná návrh zákona zaměřený na zvýšení daňových poplatků pro migranty. uvedl Vyacheslav Volodin. Polské letouny vzletly do vzduchu údajně kvůli aktivitě ruského letectva, uvedlo operační velitelství polské armády. Zelenský a jeho banda vyvolali tvrdou reakci Ruska teroristickými útoky na děti, prohlásil Medveděv. Při výbuchu vlaku v Pákistánu bylo zraněno více než 20 lidí, uvedla televizní stanice Geo. Více než 50 novinářů z 19 zemí se vydalo na místo tragédie ve Starobelsku, oznámila Maria Zacharovová. Lidé již druhý den přináší květiny a plyšové hračky k improvizovanému památníku ve Starobelsku na památku zemřelých studentů školy, uvedl korespondent TASS. Ozbrojené síly Ruské federace provedly masivní útok pomocí systému Orešnik, raket Iskander, Kinžál a Zirkon na objekty vojenského velení Ukrajiny, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Zahraniční novináři dorazili na místo útoku ukrajinských sil na pedagogickou školu v Starobelsku. Mezi zasažené cíle 24. května během útoku na Kyjev a kyjevskou oblast raketami Orešnik, Iskander, Kinžál patřili objekty ukrajinského vojenského průmyslového komplexu, oznámilo ruské ministerstvo obrany. V důsledku útoku ruských ozbrojených sil byly v Kyjevě a kyjevské oblasti zasaženy velitelské stanice hlavního velitelství podzemních sil a hlavní zpravodajské služby ukrajinské ministerstva obrany, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Jana Lantratová označila útok na vysokou školu ve Starobelsku a reakci Západu na tuto tragédii za naprosté pokrytectví. Irský novinář Bose označil útok ukrajinských sil na ubytovnu v Starobelsku v Luhanské lidové republice za terorismus. Na místě neviděl žádné vojenské cíle. Západní média nekomentovala útok ukrajinských sil na ubytovnu ve Starobelsku v Luhanské lidové republice. Pro ně se nic nestalo, uvedl irský novinář Bove. Novinář italských novin La Stampa Giovanni Pigni označil důsledky útoku ukrajinských sil na ubytovnu ve Starobelsku v Luhanskou oblasti za hrozné, uvedl korespondent TASS. Většina zabitých studentek ve Starobelsku bude pohřbena ve svatebních šatech, uvedla Jana Lantaratová. Lukašenko a Macron uskutečnili telefonní rozhovor z podnětu francouzské strany. Fotografie francouzských novinářů ze Starobelska by mohly přesvědčit Macrona, že podporou Kyjeva financuje terorismus, uvedla Maria Zacharovová. Hlavní zpravodaj Al-Rabia Sad Halaf poděkoval ruské straně za možnost vidět pravdu na místě tragédie ve Starobelsku. Štub připustil, že Evropa může zahájit dialog s Ruskem již v tomto roce. Čínská lidová republika vypustila vesmírnou loď z Shenzhou 23, oznámila čínská centrální televize. Stalo se 26. května 1805. Napoleon Bonaparte byl korunován italským králem. Roku 1887 ve státě New York se stalo legální sázení na dostihy. 1896 Mikuláš II. Byl korunován posledním ruským carem. 1922
Vladimír Lenin. Cože prodělal?
Prodělal mrtvici. V 1922. Před 104 lety. 1923 odstartoval první závod 24 hodin Le Mans. 1930 nejvyšší soud USA rozhodl, že koupě alkoholu sama o sobě neporušuje ústavu. Neporušuje ústavu. 1948 v Jihoafrické republice zvítězila nacionalistická vláda D.F. Malana s programem apartheidu. V 1963 v Addis Abebě vznikla organizace Africké jednoty. 26. května 1972 Richard Nixon a Leonid Brežněv podepsali dohodu SALT. 2014 WHO potvrdila, že Ebola dorazila do Sierra Leone. V 2019 na Mount Everestu zemřelo během týdne 9 horolezců, mimo jiné kvůli přeplnění výstupové trasy lidí, převážně ženy a děti. Chápeš to?
Ne.
No, Británie a Francie společně se Španělskem, Itálií a Kanadou odmítli vynaložit žádná celá 25% HDP na vojenskou pomoc Ukrajině, uvedly noviny The Sunday Telegraph. Ukrajinský systém protivzdušné obrany nebyl schopen odrazit ruské raketové útoky na vojenské objekty v Kyjevě. Finsko není připraveno otevřít hranice s Ruskem, prohlásil Štub v rozhovoru pro Yle Radio Soumy. Rámcová dohoda mezi USA a Iránem je z 95% dojednána, uvedla Fox News. To by mě zajímalo. Xi Jinping během jednání s Trumpem kritizoval japonského předsedu vlády Shinzo Abeho za remilitarizaci země. Rusko se obrátí na Mezinárodní soudní dvůr OSN v souvislosti s diskriminací Rusů v Pobaltí. Letadlo s britským ministrem obrany ztratilo satelitní signál poblíž hranic s Ruskem, píše The Times. Pro útok ukrajinských ozbrojených sil na Starobelsk není možné najít žádné ospravedlnění, uvádí Le An Diplomatico. Vučić oznámil svou možnou rezignaci. Prohlášení srbského vůdce padlo během jeho návštěvy v Číně. Není rusofobem, a proto říká samozřejmosti. V EU si postupně uvědomují, že Maďar nebude plnit směrnice Bruselu, píše The Watch. Počet obětí výbuchu vlaku v jihozápadním Pákistánu vzrostl na 47, téměř na 47. téměř 100 lidí bylo zraněno, píše Xua. Speciální služby zabránily teroristickému útoku na zaminovaném plynovém tankeru, který dorazil z Belgie do přístavu Ust-Luga v Leningradské oblasti, uvedla FSB. FSB uvedla, že na lodi, která připlula z Belgie do Ust-Lugy, byly nainstalovány magnetické miny vyrobené v zemích NATO. Cena plynu, to je důležitá informace, teďko to jsem čet. Cena plynu pro Arménii od Ruska je více než příznivá, ale to se změní, pokud Jerevan vystoupí z Euroasijské ekonomické unie, prohlásil Peskov. Řada západních korespondentů, kteří navštívili místo teroristického útoku ve Starobelsku, obdržela od svých redakcí zákaz zveřejňování materiálu, uvedla Maria Zacharovová. Estonští pohraničníci doporučili nepoužívat Google Maps, protože tato služba může náhodně poslat loď do ruských vod, uvedl RRR. Mm-hmm. Evropští sponzoři kyjevského neonacistického režimu by měli nést odpovědnost za teroristický útok na vysokou školu v Starobelsku, prohlásila Valentina Matvienko. Ruská federace doporučuje cizincům, aby co nejdříve opustili Kyjev a jeho obyvatelům, aby se nepřibližovali k vojenským a administrativním infrastrukturám, oznámilo Ministerstvo zahraničních věcí. Útok na Starobelsk překročil hranici snášenlivosti. Ozbrojené síly Ruské federace zahájí soustavné útoky na podniky ukrajinského obranného průmyslu v Kyjevě, uvedlo ruské ministerstvo zahraničních věcí. Podle prohlášení ministerstva zahraničí bude Ruská federace útočit jak na rozhodovací centra, tak i na velitelská stanoviště na Ukrajině. Vladimír Putin podepsal zákon, který umožňuje nasazení ruských ozbrojených sil k ochraně Rusů zadržených v zahraničí. Írán vyjádřil ochotu vyvést ze svého území vysoce obohacený uran za podmínky, že bude předán Číně, uvedla televizní stanice Lada. Žádní Američani to nedostanou. Maria Zacharovová uvedla, že Rusko považuje zatčení metropolity Ilariona v České republice za záměrnou provokaci s cílem očernit jeho osobu i pravoslaví. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace předvolá vedoucího české diplomatické mise v Moskvě, kterému bude vznesen rozhodný protest v souvislosti se zatčením metropolity, uvedla Maria Zacharovová.
Víš, jak to bylo? Nevím. Nebo to jsem včera... No, včera jsem četla, že ho zatkli. A že ho zatkli proto, protože měl v autě asi 4 balíčky nějakého bílého nebo podobného prášku. Takže z největší pravděpodobností šlo o to, že převážel drogy. Je. Takhle ho chtěli zdiskreditovat.
Přesně před 113 lety, 26. května 1913, se na nebi nad Petrohradem odehrála celosvětová událost. Ruský letecký konstruktor Igor Sikorský vznesl do vzduchu ruský rytíř. První vícemotorový letoun na světě. Tento 4-motorový biplán se spolehlivě odpoutal od země, dosáhl výšky přibližně 100 metrů, zrychlil na 100 km za hodinu a úspěšně přistál. Pro tehdejší dobu to byl opravdový technický zázrak. Ruský rytíř se stal předchůdcem všech moderních vícemotorových letounů a těžkých bombardérů. Právě s ním začala éra velkého letectví. To udělal ruský inženýr v Rusku, když mnoho lidí na západě stále pochybovalo, zda letoun s několika motory může vůbec létat. Igor Sikorský opět prokázal, že ruská inženýrská škola je schopna udávat tón celému světu. Později všech zilů vytvořil legendární letající lodě, které se také zapsaly do historie. Když se podíváme na naše současné letouny, měli bychom si uvědomit, tato síla má hluboké kořeny a ty jsou ruské. No jo. Tak, vidíš to.
To byl teda šupec.
Ale všimla jsi tam jedné věci. Útoky na Ukrajinu budou pokračovat.
Ano.
Ukrajinci se totiž holedbali, že mají, že vyvinuli speciální jakoby protivzdušnou obranu a tvrdili, že mohou odrušit navigační signál raket ruských a dronů, no, hlavně raket, a přesměrovat dokonce jejich místo dopadu.
Uh-huh.
Se ukázalo, že jim asi moc nefunguje. Zatímco tady se vyjadřovali někteří rádoby experti, jak to Ukrajina, jak jsou vyspělí prostě, tak západní experti se k tomu vyjádřili, že v podstatě to nic neznamená, protože to je pouze válka technologií a že když Rusové si změní typy antén, tak si tohle to můžou Ukrajinci zase jako zabalit, jo. Takže se potvrdilo, že ty západní experti měli pravdu, člověče. Protože no, prosím, naše experty nepovažují za západní. No, promiň.
No, já jsem dneska někde četla, ale bylo to určitě na mainstreamu, že snad údajně ten jeden orešník zasáhl ruský cíl, že si to spletli a vyslali někam orešník a ten orešník rozsekal ruský cíl. Ale nebylo to tam úplně jako do detailu popsaný, tak jsem si říkala, ty už fakt nemají jako o čem psát, nebo co jako
ne, oni, to vymejšlí. Ne, oni všecko obracejí, oni se snaží jakoby všecko otočit.
Jo, jo, jo.
Jsem viděl reportáž z Kyjeva, no, tak jim to tam hezky jako, jim to tam vysvětlili.
Hezky vybouchali, viď? Jako.
Ale pozor, on je to začátek, to je to před, jak já jsem tady říkal, že Rusům došla trpělivost a to ještě nebyl ten starobelský, jo. Takže teď je to v Ukrajině, v Všimla jsi, že tam byla přenesená odpovědnost na sponzory Kyjeva, protože Kyjev bez sponzorů by to řešit nemohl. Protože
no,
už dávno nemají peníze.
To znamená,
že Evropa je zodpovědná za tyhle ty věci, spolu zodpovědná. No a teď až se ukáže, kdo je jak namočený v těch aktivitách proti Ruské federaci, no tak můžou očekávat. Teď už stačí, když vyhlásí Ruská federace, že by, dejme tomu, občané Prahy se neměli pokud možno zdržovat doma. Umíš si to představit?
No tak to mám takový pocit,
no,
že je nás ve studený loučce hodně.
Bez výstřelu, rozumíš? Bez výstřelu, jo? A oni jenom se zmíní, že možná občané Prahy by měli zvážit, jestli budou ve dnech tehdy a tehdy, jestli budou doma, rozhodně ať se nepřibližují k vojenským infrastrukturám. Jo. Víš, jakou to vyvolá paniku? O jakýmkoliv městě, když tohleto se zmíněj.
Se zbázní všichni. Prostě úplně je chytné amok a
víš, ono s tím Ruskem...
Ucpaná.
Ono s tím Ruskem, já tady mám takový zvláštní příspěvek. Musím říct, je to hodně zvláštní příspěvek, jo. Ale je v něm ukrytá pravda. A já když jsem na něj narazil, tak jsem si říkal, tyjo, to si musíme dát do pořadu, protože to přesně sedí to přesně na tu ruskou mentalitu. Jo. A ne na ruskou, sedí to, ono totiž spousta lidí považuje nějakou slušnost a zdrženlivost, považuje za slabost. A
jo.
Neuvědomují si spoustu věcí. Tak si to pojďme pustit.
Nepodceňujte hodné lidi. Nemyslete si, že když na sobě nechají dříví štípat, že to takhle bude navždy. Že je pořád budete moci zneužívat. Možná vás ještě dneska omluví. Možná vás ještě dneska pochopí. Možná vám ještě dneska dají další šanci. Možná znovu vydrží víc než ostatní. Možná znovu nepůjdou do konfliktu. Možná vás ještě dneska nebudou chtít ztratit a ještě dneska budou věřit, že si jich za to, co pro vás i dneska udělají, začnete vážit. Ale nepropadejte pocitu, ten tu pro mě bude pořád. Ten nikdy neodejde. Ten vždycky všechno unese a odpustí. Protože hodní lidé jsou silní. Oni neodcházejí po první velké ráně. Oni odcházejí po tisící malé bolesti. A to je rozdíl. Víte, hodný člověk nepráskne dveřmi v afektu. On spíš dlouho trpí, dlouho přemýšlí, dlouho zachraňuje ten vztah sám. Jenomže mezi tím se jeho nádoba bolesti plní. Kapičku za kapičkou. A pak přijde moment, který vy označíte jako najednou. Najednou se změnil, najednou odešel kvůli takové prkotině. Jenomže to nebylo tou maličkostí, kterou jste udělali dneska. Ta maličkost byla jenom poslední kapka do té nádoby, která v sobě už měla tisíce takových maličkostí. A v ten moment je po všem. Nádoba důvěry přetekla nebo praskla a už toho hodného člověka nezískáte zpátky, neukecáte ho, protože on neodešel kvůli té jedné vaší chybě. On odešel kvůli těm tisícům zranění, protože v ten poslední moment vyčerpal i tu poslední naději. Nemyslete si, že hodní lidé nic necítí. Oni jsou jenom trpěliví, trpí. Nejdéle v sobě dusí bolest. Ale když jednou řeknou dost, tak to nejsou emoce, to je rozum. To je pragmatický konec toho jejich dlouhého vnitřního boje, který u vás k žádné změně nevedl.
No, co ty na to? Líbí?
Jo, to bude přesně tak, jako. Tak se to bude vyvíjet. A teď už žádné slitování.
Skončily rukavičky, skončila hra na dobro.
Už se nedá nic jakoby, dělat.
On to tady přenáší jako ve vztahu?
Jo, ale tak to samozřejmě se dá aplikovat.
Principiálně to sedí, no. Mám tady spoustu různých informací, ale mohli bychom si dát tadyhle jednu takovou, která vlastně tak trošku jakoby na to, co se dneska děje, navazuje. Jo? Já jenom chci říct, že lidé pořád říkají, ten svět jde k horšímu, dějů se přituhuje, jako začínáme se bát a tak. Já si myslím, že to je potřeba vnímat, jako v té souvislosti, že když se má něco z něčeho vyloupnout, když má zaniknout něco starého, hnusného, tak se to musí zbořit.
To jako nejde, že by to šlo jako v rukavičkách. No.
No a to boření má nějaký průběh. To znamená, že musí to dospět do toho bodu, kdy se to rozmlátí a začne se znovu. Jo. Takže máme tady debatu europoslanců ve Štrasburku.
Já jsem chtěl zareagovat na tu tradičnou proamerickou propagandu zo strany KDH, která teda je taká prvoplánová, že prosto ignoruje fakty. A já by som vám, pani kolegyňa, rád pripomenul, že pred 10 rokmi Irán podpísal zmluvu so 6 veľmocami, vrátane Ruska, Číny, Spojených štátov, Francúzska, o tom, že zastaví obohacovanie jadrového paliva, že celý svoj jadrový program podriadi kontrole Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu.
Premiérové účty.
A tento dokument, túto zmluvu Irán do bodky dodržiaval. Prišiel Donald Trump a rozhodol sa, že od tejto zmluvy odstúpi úplne jednostranne, ale ešte akým spôsobom? Dva mesiace predtým, než to urobil, dostal americký kongres povinnú každoročnú správu od Trumpovho úradu, ktorá správa konštatovala, že Irán dodržiava všetky svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, a záväzok tých veľmocí bolo, že nebudú uplatňovať ekonomické sankcie. 8. mája, pani kolegyňa, 8. mája, zdôrazňujem tento deň, Trump arogantne voči Európe, ktorá v ten deň oslavuje koniec druhej svetovej vojny, práve 8. mája oznámil, že jednostranne odstupuje od tejto dohody s Iránom a nechal v tom namočených všetkých svojich partnerov, európskych, ale aj azijských, vrátane Číny. A Irán napriek tomu oznámil, že je pripravený dodržiavať túto odzbrojovaciu zmluvu, ak mu zostávajúci signatári budú garantovať, že nebude teda opäť sa na ňo vzťahovať nejaké sankcie. Európska únia nebola schopná ochrániť ani len vlastné európske firmy pred americkými sankciami, ktoré vtedy Donald Trump v rozpore s medzinárodným právom zaviedol aj voči európskym firmám, ktoré naďalej chceli pokračovať v biznise v Iráne. A napokon celá odzbrojovacia zmluva, ktorú Irán bol ochotný dodržiavať, a opakujem, podľa americkej administratívy aj dodržiaval do poslednej možnej chvíle, padla. Takže ak tu niekto spôsobil návrat k zbrojeniu a k pokusu vyrobiť si svoje vlastné atomové zbrane v Iráne, tak to bol Donald Trump, pretože Donald Trump minulý rok s Benjaminom Netanyahuom, ktorý má jediný zámer, on potrebuje oddialiť férový súd, ktorý by ho definitívne odsúdil za jeho korupčné škandály, a najnovšie sa snaží oddialiť demokratické voľby v Izraeli, tak títo dvaja sa rozhodli, že ukážu celému svetu a Iránu v prvom rade, že kedykoľvek na vás zaútočíme, ak tú atomovú zbraň nebudete mať, kedykoľvek si my rozhodneme, tak budeme proti vám viesť vojnu. Takže ja neobhajujem teokratický, nedemokratický režim, ktorý, mimochodom, keď pán kolega ste spomínali ženy alebo Kurdov, tak Kurdi a ženy v Iráne čelia presne tomu istému, čomu zo strany Turecka, nášho spojenca v NATO, už celé 10 ročia. A nikdy,
ženy?
Nikdy,
pardon,
ženy,
ale, nie.
Ženy aj Kurdi. No, tak kurdské ženy, spýtajte sa ich. Dobre, ale to, čo hovorím, je, že jednoducho Donald Trump si robí absolútne, čo chce v tomto svete a preto ak má byť nejaký postoj Európskeho parlamentu a európskych inštitúcií, tak v prvom rade by sme mali jasne povedať, že na druhej strane Atlantiku nemáme spojenca. To už nie je ani náš rival, veď to je náš nepriateľ. No.
Co vlastne bylo vyjádřeno? Svět se dělí na dvě party. Jedna parta má takzvané jaderné zbraně, a druhá parta nemá. Ti, co nemají, tak jsou šikanovaní, napadaní, ničení genocidou a všema možnýma ekonomickýma způsobama, včetně vojenských útoků, včetně vojenských nějakých tadyhle výpadů, protože nemají jadernou zbraň, aby odstrašili toho, kdo tvrdí, že je má. Jo? To je strašný, když se tím... Neexistuje vůbec žádný mezinárodní právo, protože
ne, to už není, to
je to
už
jenom
je
otázka
špatně.
Měření si sil, jo? To dopracovali teda, to ti řeknu.
No to si to teda jako opravdu vymysleli krásně, no. To už vůbec, tady už asi s mezinárodním právem nemá co společného, prosím tě. To už jako...
Prosím tě, a jak je možný, že veřejnoprávní televize o tom neinformovala, že vystoupil 8. května, že odstoupil od té dohody?
No, proč by nás o tom informovali?
A jak to, že nás neinformovali, že oficiální zpráva americké administrativy potvrzuje a vyvrací to, kvůli čemu údajně tedy musela Amerika zachránit nás všechny, jak tady říká Saša Vondra, že ten útok, ten atak nás zachránil před jaderným programem a před těma jadernýma zbraněma z Iránu. Oni vědí, že oni by je proti nám použili. Takže já bych řekl...
Zejména proti nám.
Ano, takže Saša Vondra ví, že my budeme takový svině, že si zasloužíme, aby proti nám Irán musel použít ty zbraně?
Zajímavý, veď, co ten ale... Co to, no, jako by bylo docela dobrý zjistit, co ještě ví, jako veď.
No jo... Takže Saša Vondra ví o nějakých plánech satanistů, o kterých my nevíme?
Možná, že jo, čověče. To by chtělo ho skřípnout na skřipec. Třeba by z něj něco vypadlo.
Prosím tě, víš, co by z něj mohlo vytýct?
Ježišmarja, ne.
Ani si to nechci představit.
Ne.
O bože.
No, tak jo, no. Tak ty co, jak pitomí všichni. Mně to přijde, jak když si malí kluci poměřujou, víš co, no, pintíky.
Viděla jsi Vladimíra Vladimiroviče, jak to nazvat. Jak se v průběhu toho rozhovoru, respektive toho svého vystoupení k tomu Starobylsku.
Já jsem to neviděla, já jsem to jeho vystoupení neviděla.
Ono to vystoupení bylo krátký, ale on to tam nedal v jednu chvíli. Jako.
Aha.
Normálně Oni, jo, to, co oni o něm tvrdí, prostě jo, srovnávají ho s Hitlerem a takhle prky. Takovýhle keci.
Ježiš, to...
Tak... To je prostě ten velký rozdíl v tom, kdo je kdo, no. Já to tady pochopitelně připravím.
Udar nebyl slučajný. On prošel v tři vlny 16 БПЛА v jedno i to же место. Конечно, конечно, детали мы будем расследовать. Они будут расследованы. Vývody soutvěstují, že budou zdělat.
No. Tady v tu chvíli normálně se rozbrečel, jo. To bylo ve velkém sále, bylo tam 200-300 lidí, ke kterým mluvil, on dělá takovýhle ty takováhle ta sezení a úplně ho to dostalo.
No, vidíš to. A tady o tom nebyla ani zmínka.
Takže si myslím, že dokápla poslední ta malá kapička.
Mm-hmm.
A teď už to jenom pojede. Teď už budou muset jako trošku se zaměstnat zase svýma záležitostma. No. Tak teď si asi dáme, no takže ještě Hormuz, že jo, ten je jasnej. Tam
zavřený údajně... nebo otevřený?
Prosím?
Je zavřený nebo otevřený?
Já myslím, že stav nezměněn.
Stav nezměněn, ano.
Já
ano.
Si myslím, že ani ty plky o tom, jak jsou blízko té dohodě, že to si...
Zase, že to je taky
to kec, se domnívá tak... asi Trump, jako...
No, možná se mu o tom zdálo, víš, jako to nemůžeš vědět. Jako.
No.
No.
No. Tak, pojďme se podívat tady na ohlédnutí dvou právních veličin, bych řekl, co se týká akce v Brně.
Ano, ano.
Jana Zvirtek-Hamplová.
To bylo taky tě.
Jana Zvirtek-Hamplová. Podle mého názoru by měla česká policie po dnešku začít sama konat. Proč? Protože dnešek by měla být poslední kapka. Dnes označil Bernd Posselt, německý politik a mluvčí sudeto německého krajanského sdružení, rozhodnutí poslanecké sněmovny dolní komory českého parlamentu za frašku. A hlasování českých poslanců odsoudil. Postavil se tak výslovně, hrubě a degradačně proti vyslovené vůli jedné ze dvou komor zákonodárného sboru naší země, která byla demokraticky zvolená ve svobodných volbách občany České republiky, svrchovaného státu. Učinil tak poté, kdy vyjádřil rovněž opakovaně jasný nesouhlas s Benešovými dekrety, tedy s uspořádáním naší země, po druhé světové válce. Dále organizuje v blízkých dnech sjezd sudeckých Němců cizího subjektu v Brně. Tento sjezd pořádá dokonce za podpory a finanční pomoci českých občanů a českých subjektů, a to přes výrazný protest velké části českých občanů. Pokud občan a politik cizího státu zpochybňuje poválečné uspořádání naší země, bez zábran koná sjezd sdružení narušující stav našeho usmíření na území naší země a dnes dokonce hrubě napadl jednu z komor našeho parlamentu, je na místě se vší vážností vyhodnotit, zda podobné jednání, jako je toto, a těch, kteří mu v něm na našem území intenzivně pomáhají a finančně ho podporují, nenaplňuje skutkové znaky tohoto trestného činu. Dvojtečka. Trestný čin neoprávněná činnost pro cizí moc. Paragraf 318a spáchá ten, kdo v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost, vykonává na území České republiky činnost pro cizí moc. Podstatné je Spochybňuje se ústavní zřízení ve věci poválečného uspořádání České republiky, vlastnická práva, Benešovy dekrety. Sjezd cizího subjektu, toto vše reprezentující, se koná na území České republiky, přestože směřuje proti jejím zájmům. Představitel tohoto subjektu dnes hrubě napadl jednu z komor parlamentu České republiky a jasně vyjádřil, že její rozhodování a vůli nerespektuje. Zahájení trestního řízení a zákaz konání sjezdu podobného typu by mělo již následovat samospádem z vlastní iniciativy policie. Kvůli právu a také, abychom si zachovali čest a důstojnost a dobré vztahy s Německem, tedy s tím, které o ty dobré vztahy skutečně stojí. Protože to, co se chystá v Brně, nemá s dobrými vztahy s Německem a jakýmkoliv usmířením co dělat, spíše naopak. To je pouhou provokací a zkouškou, kam až to necháme potomky sudeckých Němců na svém území dojít. Útok na jednu z komor českého parlamentu by mělo být tou zcela poslední kapkou. Jak se vyjádřila Klára Samková? Sudetoněmecký Landsmannschaft je soukromoprávní organizace registrovaná v Německu. Není obvyklé, aby podobné subjekty organizovaly politické akce na území cizího státu. Za mimořádně závažné je možno považovat skutečnost, že sraz Ausgerecht v Brně finančně podporuje Bavorsko a účastnice jí mají představitelé německé politické scény. Tím se sraz mění ze soukromé akce na politickou aktivitu cizí moci na území České republiky. Je nutno upozornit i na německé právo, článek 26 německého základního zákona, který označuje činy narušující spokojné soužití národů za protiústavní. Programové požadavky sudetoněmeckého Landsmannschaftu dlouhodobě zpochybňují poválečná uspořádání a právní akty Československa po druhé světové válce, včetně prezidentských dekretů. Německé úřady by měly posoudit, zda některé výroky sudetoněmeckého Landsmannschaftu nenaplňují skutkovou podstatu podněcování nenávisti podle německého trestního zákoníku. Organizátoři pozvání sudetoněmeckého Landsmannschaftu do Brna by mohli být hnáni k trestně právní odpovědnosti podle českého paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc. Ten podle mého názoru je ořitakáním, ba dokonce finanční spoluúčastí na organizaci toho usebrání zcela naplněn. Je pozoruhodné, proč si sudetoněmecký Landsmannschaft vybral Brno a vůbec Českou republiku. Proč pak svoje srocení neuspořádali v Polsku, odkud bylo vyhnáno v úvozovkách dobře 6 milionů Němců? Proč? Protože Poláci by je hnali svinským krokem a Němci to velmi dobře ví. Tož proto. Jdeme dál. Bezpečnostní riziko. Z Německa jdou miliony extremistickým neziskovkám. Z německého státního rozpočtu proudí desítky milionů korun do pražské kanceláře nadace Rozy Luxemburkové. Ta je zde zapojena do protivládní propagandy a financování radikálních levicových skupin. Na jejich činnosti se podíleli aktivisté podezřelí z útoku na českou zbrojovku. Peníze přes nadaci proudí i české neziskovce napojené na úřad vlády. Vládní poslanci varují před bezpečnostními riziky a mluví o předvolání velvyslance. Parlamentní listy rozkrývají pozadí celé kauzy. Chceme se na to podívat? Mišo?
Jo, co? Já poslouchám jako...
Rozkryjeme tu kauzu?
No, můžeme tu kauzu rozkrýt, protože ta kauza je fakt nechutná.
My se do té žumpy sice bojíme, ale namočíme. Nahlédneme.
Mm-hmm. Je to nechutný. Nahlédneme.
Tak, Roza Luxemburková. Já se tady... Nadace. Tento článek je uzamčen.
No, tak to jsme se předplatný. Teda jako dostali daleko.
Ty tak jako... To se mně nelíbí. Ladislav Zemánek to napsal. Zemánek, víš, který to je? On byl s Bartošem sociální demokrat, ta strana sociálně národní, nebo jak se jmenujou.
Zema, ježíš, počkej, ne, to je,
Ladislav Zemánek.
Jo, to je ta, no, já to mám na jazyku tu stranu a nedokážu to teď vyslovit.
Tak,
já vím, co myslíš.
K tomu si řekneme, počkej, k tomu financování. A tady mám k tomu zajímavý článeček, jenom ho najdu.
Víš co, a na tohle peníze jsou, veď, na takovýhle prostě s odpuštěním prostě blbosti, strákory, já nevím, co všechno. Na to peníze mají. Ano, na to můžou jít miliony.
Mm-hmm. Vlastimil Veselý, Společnost pro obranu svobody projevu, píše. Málo se ví, že sněm sudetoněmeckého landsmanšaftu nebude izolovanou akcí, ale součástí každoročního festivalu Meeting Brno, který pořádá stejnojmenný spolek za štědré dotace města Brna, které dalo 9 milionů korun v čele s ODS, Jihomoravského kraje 6 milionů v čele s KDU ČSL a letos i pod záštitou prezidenta Pavla. Sponzorem je také městská firma Sako, která se zabývá svozem a likvidací odpadu. Další veřejné peníze neziskovce proudí skrze evropské fondy či Česko-Německý fond budoucnosti, financován přímo rozpočty České republiky a Německa. Za rok 2024 žadatelům rozdělil přes 120 milionů korun. Na konání sněmu samozřejmě vydělá i firma Veletrhy Brno, plně vlastněná městem. Když si pozorně pročtete program a propojíte zmíněné osoby, kolem které se angažují také v honu na dezinformace a v LGBT aktivismu, objeví se známá scéna politických neziskovek a bývalých progresivistických politiků, kteří se stále nesmířili s tím, že jejich tábor prohrál parlamentní volby. Na téma romské segregace má vystoupit například zmocněnkyně pro lidská práva za Fialovy vlády a bývalá národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků z Ukrajiny Klára Šimáčková Laurenčíková, která je jedním z kandidátů na ombudsmana. Debatu bude moderovat Bob Kartous, mluvčí anonymní pro cenzurní skupiny Čeští elfové a spoluzakladatel spolku Neleš, který se snaží o zákaz inzerce pro nepohodlné weby. Dále vystoupí Martina Viktorie Kopecká, husitská farářka a LGBT aktivistka, bývalá předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, nebo Markéta Beková, manželka exministra Beka, která v tom spolku, jo, v tom moravském, přímo pracuje a podílí se na programu. Předtím působila jako manažerka Národního pedagogického institutu, který spadá pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v době, kdy rezort vedl její manžel. Spolek dlouhodobě čerpá miliony korun z peněz daňových poplatníků. Město Brno poskytnutí informací pod ní podmínilo úhradou poplatku přes 100 000 korun. Odkaz na zdroj v komentáři. Konec citátu. To je děs. Žádné přátelské setkání, ale obří agitka politických nul, které prohrály volby a teď škodí a škodí. Na ně se nabalují pro společnost zbyteční a agresivní lidé. Všichni to platíme ze svých daní a část důvěřivých občanů, zblblých mainstreamem v předchozí a předchozí vládou, národní zkázy tomu ještě tleská.
Jo, jo.
No.
A ještě chtějí, aby se Benešovy dekrety zrušily, že jsou přežitý, starý, k ničemu, že je vlastně vůbec nepotřebuje. Víš,
kde
víš
se
kolik
vzala...
se na to?
Kde...
Kolik se na tom přeživilo darmožroutu?
No samozřejmě pijavice přisátý, ne?
To je hrozný. Fakt nechut.
Teď se ještě musíme podívat na historii rusofobie na Ukrajině. Jo? Mám tady dokumenty z 45. Originály dokumentů jsou tady vyfocený. Zveřejněné dokumenty z ústřední zprávy speciálních služeb FSB ukazují, že nacisté v koncentračním táboře Stalag 326 verbovali Ukrajince a vštěpovali jim nenávist vůči Rusům. Tam někde už se to začalo. Dneska financujou, pochopitelně, a vyzbrojujou. Taky dobrý, ne?
A to ty a Ukrajinci nechápou, že jsou původem Rusové? Nebo víš, jako...
No tak oni se nepovažovali, to jsou ty sparchantělí nepodarky, jo. No, potom pochopitelně musíš číst, jak celá Evropa spěchala odsoudit ruský útok na Ukrajince. Vedoucí představitelé zemí, jejich ministerstva zahraničí a kancléři jsou hluboce pobouřeni a šokováni útokem na Kyjev, zvláště překvapeni použitím orešníku, a slíbili, že po takovém rezonantním incidentu zvýší tlak na Rusko. Je pozoruhodné, že všichni předstírali, že si nevšimli zabití 21 mladistvých na vysoké škole Ukrajinou. To jako dělají, že neexistuje Ukrajina od roku 2014 do roku 2022, že se tam nic jakoby nedělo.
Jo, tam bylo úplně to všechno v pohodě. Klídek, pohodička. Nikdo tam nikomu neubližoval.
Tak, a teď se vrátím k tomu, co jsem říkal, že bude ještě na pořadu dne. Zelenský propadl hysterii v očekávání reakce na teroristický útok ve Starobelsk. Tvrdí, že Rusko připravuje úder komplexem Orešník na Kyjev. Prezident, jehož mandát již vypršel, prohlásil, že Rusko připravuje úder hypersonickým komplexem Orešník na území Ukrajiny, konkrétně na Kyjev. Podle jeho slov informace přišla od amerických a evropských partnerů a ukrajinské úřady ji nyní ověřují. Zelenský rovněž informoval o známkách přípravy kombinovaného úderu s použitím různých zbraní středního doletu. V souvislosti s tím se Ukrajincům doporučuje pozorně reagovat na signály leteckého poplachu a systémy protivzdušné obrany byly uvedeny do zvýšené pohotovosti v maximální možné míře. Prohlášení kyjevského vůdce zaznělo na pozadí pokynu ruského prezidenta Vladimíra Putina připravit odpověď na útok ukrajinských ozbrojených sil na vysokou školu ve Starobelsk, kde zahynulo dneska už teda 21 lidí. Ukrajina tradičně popírá zapojení do útoku na civilní objekty. Co se mysleli, jako že to nechají jen tak?
A nebo ještě by mohli říct, že si to udělali Rusové sami, že jo?
Aby na ně mohli zautočit.
No, to je taky takový oblíbený, že jo? To je... Rozumíš, sfilmovali Buču a udělali, že prostě jako to udělali Rusové a teď je to nechutný celý, tam nemůžeš věřit nikomu nic, jako.
Mám tady...
všechno se rozkrade, všechno se prostě ukradne, rozešle jinám, zpětně prodá, vrátí.
Co chceš, jsou to šmelináři.
No jo, no, to já
mám tady takovou děsivou mapu, jo. Aby jsme pochopili, jako Západ bojoval proti nacismu, potom jako Červená armáda rozdrvila Hitlerové hordy. Mapa z roku 1962 zobrazuje krajiny, kde západoněmecký velvyslanci, část Německa okupovaná Britániou a USA, byli buď bývalí nacisti, členové NSDAP, alebo bývalí diplomati Třetí říše. Například západoněmeckým velvyslancům v ZSSR v roku 1962 byl bývalý nacista Horst Grepper. Ako jsem už povedal, Británie a USA otvorili v roku 1944 druhý front výlučně proto, aby zachovali zvyšky nacistů, keďže Hitlerovo Německo bylo jejich projektem. Čiže ona snad poslouchá, jo?
No určitě. Počkej, i stěny mají uši. Rozumíš?
Já myslím, že i s těmi zatočíme.
No, s těma taky zatočíme. Ale i stěny mají uši.
Pak tady, pak tady máme jednoho kloučka. Se slzami v očích prosil o pomoc pro oběti hantaviru na výletní lodi. První masové ohnisko. Ukázalo se, že je profesionálním krizovým hercem z doby covidu. Nyní pracuje v izraelském think tanku a je aktivní v židovských studentských kruzích. Stejný plán, jiný virus.
Tomu snad už dneska nemůže nikdo ani věřit.
No ne, jako. No tak jako... To je herec, no tak jako někdo dělá porno a on zase dělá tohle, že jo?
Dít jo, dít prostě já už jenom jako čekám tu ebolu, jako rozumíš, jo? Tam už jenom jako, to jako tak zdálí, no
Počkej, to je sranda, já tady mám fotku. Tady mám
kde
fotku.
To tam jako vyleze a už jsem zrovna, včera nebo když jsme se o tom s Martinem bavili, tak já mu říkám, prosím tě, to nemusím dlouho hledat, co je v Kongu za nerostný poradství. Co tam všechno je?
No, není to tam málo, ale...
Právě, no.
Ale já mám tady fotku, jak prostě mají v takovém tom futrálu, mají toho pacoše, ty všichni mají ty obleky okolo něj, že jo? No a 2 metry od nich sedí na schodkách letadla fotograf, který...
To fotí.
To fotí, ne?
Ne, já si myslím, že by si každý měl pustit ten film. Myslím, že se to jmenovalo, a teď nevím, jestli Nákaza nebo Epidemie s Dustinem Hoffmanem 90. leta. Jo, tak jako...
No počkej.
Ať si to pustěj.
Počkej, já jsem poslouchal, minulý týden jsem poslouchal Mainstream.
No
do
ale
pražský
ty
nemocnice, počkej, do pražský nemocnice přivezli přímo z letiště,
ano,
přivezli
ano.
Pacienta. Ta fotka byla tady z toho, jo? Mimochodem. Přivezli pacienta, protože mu bylo špatně v letadle a tak ho přivezli jako nakaženýho ebolou.
Mm-hmm.
A teď nevím, jestli bylo na Bulovce, nebo kam ho to dovezli.
Na Bulovku, no.
Na Bulovku,
všechny musí odvést na Bulovku, no.
Tak, odvezli ho na Bulovku, ale ta zpráva zněla. Pacienta nakaženého ebolou přímo z letiště, říkala v rádiu ta moderátorka. Přímo přivezli do nemocnice na Bulovce, dali ho do izolace a zkoumají, zdali má příznaky eboli.
Jak letěl v tom letadle?
Co?
Jak letěl v tom letadle?
No jak, normálně asi živej, ne?
No to jo, ale jestli byl v tom futrále, nebo byl bez futrálu.
Ne, no to oni ho, asi se mu udělalo v letadle blbě, nebo co, já nevím, prostě přímo z letiště ho odvezli na Bulovku.
A nebyl to ten americký doktor?
Jo, byl to ten doktor, no.
Byl to ten americký doktor, který ho Amerika odmítla přijmout, protože zakázala jakýkoliv vstup z této oblasti a my jsme si ho vzali, protože jsme prostě vlez do prdelkové.
Ne, my jsme si ho vzali a zkoumáme, jestli bude nebo jo. Nebude mít příznak té eboli, chápeš?
Mm-hmm.
Ale mluví o něm jako o pacientovi s ebolou. Ale teprve budou zkoumat, jestli má příznaky eboli. O to tady jde.
Hele, i kdyby je neměl, tak je mít bude. Je ti to jasný?
Má to tady jednou napsaný v papírech, tak ho budeme léčit na ebolu.
Ne, tohle už, víš, jako opravdu to sleduju. Co to je o ebole? Co se teď jako začíná? Jako,
hele,
tak
víš,
ona...
to, a o to se nerozjede, nebo je to jako v klidu.
A to se nemůže rozjet, jako jo, to prostě... Ale zkoušej to ze všech stran.
Ne,
vzali
takhle, připravujou si půdu.
Ano.
To je potřeba takhle,
ale
takhle
ono
to
je
potřeba chápat.
Ale ono to není jenom, že hantavirus, že ebola. Oni už začali i se záškrtem, že jo.
No ještě počkej, jo. Si zapomněla na ten nerovirus.
Tak jo, ten jsem zapomněla, to jsem úplně jako
vynechala. Dneska ti řeknu, jdeš na jednání s nějakým člověkem.
No.
Jdeš tam pochopitelně v masce. Teď vyndáš prostě na stůl, vyndáš kufřík a tam máš testovací prostě přípravky, takže ho otestuješ. Na ebolu otestuješ ho. Na hantavirus otestuješ ho, na norovirus otestuješ ho, na všechno, co momentálně, na záškrt, na černý kašel.
Tetanus.
A potom teprve se s ním můžeš dát do řeči. Ale doporučuju nesundávat tu masku. Mohla by se nakazit.
Je z toho takový horko.
Tak si odlož. to je fakt úsměvný, jako jak média se snaží jakoby vystavět ten příběh nějaký, který by lidi spolkli, jo. Ale bojím se, že už jsme toho zažili tolik, že snad,
že snad
to nemáme jako zapotřebí.
Že snad jako tohle to jako nebude, jako jo, tohle snad jako. A jo, tak zkouší to, no, zkouší to, kde se to chytne, no, to jako. Tak jako ta ebola jako je taková strašidelná, že jo, jako. Je to takový hodně jako, to táhne, je to.
Tak ebola má zvuk.
Ebola, ano, přesně, ebola má zvuk, no.
To není žádný takový, jako, víš?
Jako. No nic, no.
No
dobrá,
tak,
no. Tak to,
tak na
to
co se přesuneme?
Zdravotní okénko, tak kam se přesuneme?
No ty mám různá okénka, počkej, se dáme okénko. Jaký chceš okénko?
Já nevím, máš tam ty otázky pro ty studenty?
Jo, to můžem. Velezrada prezidenta, výzva občanů Senátu parlamentu na vyhlášení veřejného slyšení podle paragrafu 144 jednacího řádu Senátu k návrhu na přijetí usnesení k podání ústavní žaloby na prezidenta. Jsem zvědavej, jestli to dotáhnou.
Doufejme, že jo.
Protože už toho jako opravdu je hodně, jo, jako ta jeho drzost.
Už to hraničí.
Neznáme zí. Možná i Roberta Fica. Ale pojďme. Tady ještě k té mezinárodní situaci, jo. Otázka. Proč máte podezření, že jde o něco špatného? Pojďme si to zrekapitulovat. Trump odjede do Číny s letadlem plným generálních ředitelů nejdůležitějších amerických společností a vrátí se s prázdnýma rukama, aniž by uzavřel jakékoliv dohody. O týden později odjede Putin do Číny, aby si promluvil s Xi a dále posílil jejich vztah. Trump je zbankrotovaný sám a uvědomuje si, že nikdy nebude schopen porazit Írán. Pokud zahájí nový útok, Írán zničí americké základny v Evropě a místech, jako je například San Diego. Izrael je na pokraji zroucení. Dny Ukrajiny jsou sečteny. Vše, co Trump může udělat, je postarat se o svůj taneční sál a pověsit nějaké zlaté šperky. Rusko, Bělorusko, Čína, Irán a Severní Korea společně jsou neporazitelní. Pokud povedou otevřenou válku, trojice USA, Velká Británie, Izrael bude zredukována na prach. To jsou zprávy od světových expertů na to, jak pozorujou to dění. Dost se shodujeme, si myslím, tak já jsem spokojený.
Jo. Jo, 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 jo. Já vždycky říkám jen houšť a větší kapky.
No, tak. Stát se ptal dětí na sebevražedné myšlenky i zaměstnání rodičů. Dotazník při školním testování vyvolal bouři. Plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol vyvolalo v poslední, asi to bylo 5. až 9., ne?
Ne, mělo to být 5. a 9.
5. a 9., jo.
Základních opravdu škol? Všude psali 5. a 9. Jestli to mělo být až, to nevím, četla jsem to vždycky všude takhle. Ale vím, že se to nás teda dotýkalo, jo, takže jako... Jo.
Vyvolalo v posledních dnech silnou kritiku části rodičů i pedagogů. Vedle testů z českého jazyka a matematiky totiž děti podle zveřejněných materiálů vyplňovali také rozsáhlý doprovodný dotazník, který se týkal rodinného zázemí, vybavení domácnosti i psychického stavu žáků. Podle zveřejněných materiálů obsahovaly otázky na rodinné poměry, vzdělání a zaměstnání rodičů, vybavení domácnosti i psychický stav dětí. Největší rozruch vyvolaly otázky týkající se depresí, beznaděje nebo myšlenek na sebe poškození. Na sociálních sítích se začaly šířit fotografie jednotlivých částí dotazníků. Děti podle nich odpovídaly například na to, zda mají vlastní pokoj, psací stůl, počítač na přípravu do školy, knihy, rychlý internet nebo vybavení pro venkovní aktivity. Tak co, tak to bych ještě jako chápal tohleto. Další část se týkala rodinného zázemí. Žáci měli uvádět, zda jejich matka nebo otec pracují, jakého dosáhli vzdělání, případně do jaké profesní skupiny jejich zaměstnání patří. V nabídce byly desítky kategorií od pomocných profesí přes řemeslníky a techniky až po manažery, právníky nebo vojáky. Jedna z otázek například zněla: co v současné době dělá tvůj otec? Možnosti odpovědí zahrnuly například: pracuje, nepracuje, ale hledá práci, je v domácnosti, jiné, nevím, nebo nemám otce. Nejsilnější reakce ale vyvolala část dotazníku zaměřená na psychickou pohodu žáků. Podle zveřejněných snímků měli žáci hodnotit, jak často je během posledních 2 týdnů trápily pocity deprese nebo beznaděje, problémy se spánkem, únava, špatný pocit sami ze sebe, potíže se soustředěním nebo myšlenky, že by mi bylo lépe, kdybych nežil, nežila, anebo si nějak ublížil, ublížila. Právě poslední otázka se stala hlavním tématem kritiky na sociálních sítích. Tak. Vy jste to absolvovali?
Ne, my jsme to neabsolvovali, náš pan ředitel to zrušil.
Pan ředitel to zrušil.
Jo, no, takže... včera přišla noticka ze školy, že ředitel prostě v návaznosti na celkovou kritiku ruší tyhle testy a hotovo 20. Bylo to prostě takový krátký vyjádření. Takže...
Aha.
Nic takového se u nás neodehrálo. Ono to totiž bylo hrozně plíživý, protože já si myslím, že oni vyhlásili testování z matiky, já se omlouvám, tady spadla myška, vyhlásili testování z matiky a z češtiny, což v podstatě probíhalo od začátku školního roku, kdy se ve školách, aspoň teda to beru podle toho u nás tady, soustředili na to, jaká je úroveň u učitelů, žáků z probraného učiva a tak dále. A brali to, u nás to teda tak bylo, že to brali napříč, jo? Že se to bralo za celý ten nižší gympl a vyšší gympl a tak. A to, že z toho vyplyne nějaký testování, to vlastně vůbec jsme se my jako rodiče nedozvěděli. De facto já jsem se celý tohle dozvěděla až z mainstreamu, když se o tom začalo jako vehementně mluvit. Jo. Takže jsem to považovala za to, že se budou prostě testovat z matiky a z češtiny.
A prosím mě, dobrá, to bylo, jako... promiň, to bylo anonymní, nebo to bylo jako, jako s vyplněnýma nacionálema?
Hele, já nevím, protože já jsem žádnej ten test neviděla, neměla jsem možnost k němu jako přístupu, ale osobně já vždycky jakýkoliv anonymitu na té škole beru jako úplnou blbost, protože to děcko se přihlašuje do toho tabletu nebo do toho počítače pod nějakým svým prostě ID. Takže v tu chvíli to nemůže být anonymní, kdyby si chtěl.
Mm-hmm. A to bylo přes ten systém, jo? Jako...
No, bylo to určitě přes počítač nebo přes tablety. No, tam spíš mají teďka ty tablety. Mm-hmm. Ale, jak říkám, u nás to asi mělo proběh. Jehnout, ale bylo to zavčasu teda zaražený. Protože si myslím, že kdyby to proběhlo, tak zrovna konkrétně u nás na té škole, jako tam by asi teda bylo velký halo, jo. Tam by se to asi... Hele, kdyby šlo o znalosti z matiky a z češtiny, tak 90% těch rodičů neřekne ani popel, jo. Je tam těch 10%, který budou remcat proti všemu. I to, že venku svítí sluníčko nebo prší. To tak je. Ale tím, že se tam objevily tyhle otázky, víš, ono třeba jako se řekne, jo, tak jako máte v pokojíčku židli, stůl, počítač a tak dále. Na druhou stranu, co je komu do toho? Co tohle to má, co dítě prostě někde sdělovat a ventilovat? To děcko v pátý třídě má nějakou úroveň. Jo, a to řekne i co neví. V té devátý, dejme tomu, už jako je doma formovaný třeba nějak, beru to podle nás, tak už taky neřekne úplně všechno. Ale proč se ptají, jestli otec pracuje nebo nepracuje, jaký má matka vzdělání? Bože, tak máme nějaký sčítání lidu, nebo prostě máme nějakou centrální registr, všechny maturitní vysvědčení jsou někde zaregistrovaný, všechny doktorské tituly jsou někde zaregistrovaný, ne? Všechny vysokoškolské tituly jsou zaregistrovaný.
Míšo, nevím, já to tady ale nenacituju jako negativně. Ale jsme ve společnosti, jako my... žijeme ve společnosti, kde jsou děti, které nemůžou chodit ani na obědy, protože na to rodiče nemají, na to nějaký ano. program a tak dále.
S tím souhlasem. To, ale ne,
záleží, k čemu to sloužilo, jako to nebylo vůbec jako jak
no
se s tím...
No to nikdo právě neví, k čemu to mělo sloužit.
No, to
protože
spíš,
to začínalo já si, původně.
Promiň, já si spíš myslím, že to bylo špatně vykomunikovaný, jo? Víš?
No to určitě.
Jako kdyby někdo chtěl, jako někdo kdyby někdo chtěl vědět, prostě kolik vydělává tatínek nebo kolik vydělává maminka, tak to asi do toho nikomu nic není. Ale asi budou existovat domácnosti, kde třeba to děcko mají jeden stůl, třeba tři sourozenci, určitě nežijou jako v pohodě a tak dál. Můžeš proti tomu potom dávat nějaký, dejme tomu, výstupy, jestli to dítě je naopak snaživější, nebo... Hele, kdyby se to správně komunikovalo, tak ty otázky, které tady jsou, tak dejme tomu, já bych ani proti ní moc nebyl, jo. Mm-hmm. Protože se množí ty případy toho sebepoškozování, ta frustrace, ta deprese prostě existuje mezi těma mladejma. Není to, asi nemají depresi z toho, jestli mají nebo nemají stůl, nebo mají nebo nemají počítač. Ale já si myslím, že kdyby někdo vysvětlil, k čemu ty informace bude potřebovat, že třeba existuje nějaká studie, který se to týká, a na základě té studie, dejme tomu, stát chce připravit nějaký podpůrný program pro vzdělávání mládeže, nebo chcou, dejme tomu, vyřešit problematiku nějakého sebepoškozování a sklonu k sebevraždám mladých lidí, depresí mladých lidí a tak dále. Rozumíš? Tak asi si myslím, že by okolo toho nebyla taková bouře, jo?
Na jednu stranu já tě rozumím, co mi tím chceš říct, ale na druhou stranu, není to náhodou svým způsobem i podsouvání těchto témat? Není to, proč se v 9. třídě má probírat 2 hodiny po sobě nebo 2 bloky po sobě gender a vysvětlování jednotlivých pojmů v genderu a jak se kdo cítí v jakém těle.
Počkej, tady se shodneme.
Není to jo, a to je jenom, to je třeba jako příklad tady zrovna, jako to bylo 14 dní zpátky, že jo, u nás. Ale není to náhodou, když se toho dítěte budeme vyptávat a nemáš náhodou a nejse a necítíš se a není ti špatně a necítila jsi se minulé 14 dnech, že by si třeba jako něco chtěla udělat. Tak já tam trošku jako vidím tu stránku toho návodu. Toho, že prostě...
Počkej, ale 15-letému dítěti už nedáváš návody. U těch malých dětí možná ta otázka byla...
Ale oni
ty menší děti jako můžou mít problémy, jo, určitého typu. Hele, já
samozřejmě
si spíš myslím, že to bylo špatně vykomunikované. Že to prostě hodili jako do placu.
Jak to bylo. Jo, já spíš musím vypátrat, co vlastně tím chtěli říct, jako jo.
Určitě, určitě. K čemu to mělo sloužit, jo? To je asi to důležitý, jako...
Jo, přesně. Ano, ano.
K čemu to mělo posloužit? Třeba to opravdu bylo dobře myšlený, jo? Tady v tom případě možná, že někdo udělal konečně něco užitečného, ale bohužel to blbě vykomunikoval, že jo?
Jo. Ne, já...
Víš, kdyby tady byla, jako promiň, kdyby tady byla třeba otázka, jo, jako... o genderu nebo o LGBT nějaký, tak a to tam asi nebylo, to by se tam asi někde objevilo, že jo. Jo, ta spojitost, víš, jak to dneska mají ty mladí, jako, že kvůli ní musí udělat samoobslužní kasy, protože oni se bojí prodavačky za pult, za kasu.
Ano. Ale jako když to tady takhle někde čtu, tak to je pravidelné testování žáků 5. a 9. tříd z matematiky a z češtiny. A Česká školní inspekce každoročně zpracovává a ani letos tomu nebude jinak. Přestože mělo testování běžet ještě v červnu, nashromáždilo dostatek dat, aby mohla zhodnotit i letošní rok. V tom dalším se počítá, že dotazy na osobní život žáků. Aha, tak oni tam asi nebyli, víš, dřív, ty osobní dotazy, jo?
A to bylo v rámci čeho, prosím tě?
No, prosím tě, testování, které Česká na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnáziích provádí, zjišťuje, jak se na základě znalosti žáků daří plnit rámcový vzdělávací program. Slouží to nejen České školní inspekci, ale i samotným školám, které dostávají zpětnou vazbu. No tak vidíš, takže to nemůže být anonymní, když je tam dostávají zpětnou vazbu.
Já tady
takže
mám
to
tomu,
musí být po těch školách.
Já tady mám k tomu nafocený ten dotazník. ČŠI, úloha číslo 5, dotazník žáka M, 5. ročník 2026. Co v současné době dělá tvůj otec? Vyber jednu z možností. Pracuje, nepracuje, ale hledá si práci. Je v domácnosti, například na rodičovské dovolené. Jiné například v důchodu, v invalidním důchodu. Nevím, nemám otce. Pak je tady... Které z následujících věcí máte doma? Označ vše, co doma máte. V případě, že žiješ současně v několika domácnostech, například ve střídavé péči rodičů, vezmi v úvahu tu, ve které trávíš víc času. Tvůj vlastní psací stůl, u kterého se můžeš učit, počítač, který můžeš používat pro přípravu do školy, knihy, které můžeš využít při přípravě do školy, například encyklopedie, rychlé připojení k internetu doma, například Wi-Fi pevný internet, tvůj samostatný pokoj, vybavení pro tvoje venkovní aktivity jako kolo, kolečkové brusle a podobně. Ono totiž, já ti řeknu, o co jde, jo?
No.
Pokus se zařadit povolání otce do jedné z následujících kategorií. Pokud otce nemáš nebo s ním nejsi v kontaktu, možnost nemám otce, napiš. Tady to má vypsané jako pomocné práce, obsluha strojů, zařízení, zemědělec nebo rybář, řemeslník. Ono to vypovídá o tom, jestli vůbec se ty lidi v té domácnosti znají. A já ti řeknu, že se množí, totiž množí se v alternativě, se množí řada věcí, které jsou alternativě podsouvány jako negace na tuto vládu. Jo. A já prostě to tady cítím jako, že to není až tak škodlivý, jak se z toho tady dělá, víš? Protože tady se píše text,
jo,
a ten text je velice zjednodušený, aby vypadal hrozně, ale když se koukneš na ty lejstra, které tady jsou, tak je to docela normálně napsaný. Třeba, jak často tě během posledních 2 týdnů trápily následující potíže. Malý zájem nebo potěšení z věcí, které dělám. Pocit, že jsem na dně, pocit deprese nebo beznaděje. Potíže s usínáním, přerušovaným spánkem nebo naopak s příliš dlouhým spánkem. Pocity únavy a nedostatku energie. Malá chuť k jídlu nebo naopak přejídání. Špatný pocit sám ze sebe. Že se mi v životě nedaří nebo že jsem zklamala sám sebe nebo svou rodinu. Potíže se soustředím, například při čtení nebo sledování televize. Myšlenky, že by mi bylo lépe, kdybych nežil anebo si nějak ublížil. Nevím, na mě to úplně špatný dojem nedělá.
Je otázka, k čemu se to mělo využít. A právě to nikdy do téhle chvíle neřekl. A úplně nevím, jestli tam takovýhle věci, ale určitě nebyly. Jestliže se to dělá pravidelně, tak tam určitě loni takový věci nebyly.
No,
protože tak to už by to loni taky bylo.
A kdo říkal, že pravidelně?
Já ti rozumím i v tom, že by se to mohlo použít jak útok na tuhle vládu a tak dále. Ale to určitě, pokud to už bylo,
Ale já to tady nemám napsané, že už to bylo.
Jo, já jsem to četla, že už to bylo. Že to probíhá pravidelně.
To není pravda, tady se nic takového nepíše. Tady v tom mým se nic takového nepíše. Čo?
Počkej. Na deník CZ
no jo,
ministr školství Plaga zastavil pro letošní rok pravidelné testování žáků.
Pro letošní rok, no. Tak je to pro letošek. Proto to kritizujou. No, že to neudělali oni.
Proto to kritizujou.
Hele, nesmíme si nabíhat na jejich vidle, víš?
To já vyskoumej
k tomu, co se dá. A uvidíme, třeba to nebylo až tak špatně myšleno.
A zapadá mi do toho i celý ten systém, ty nový sociálky a těch toho zjišťování, který okolo těch zaměstnanců je, protože tam snad jediný, co se nezjišťuje, je, jestli se cítí nebo necítí dobře v práci. Jinak je to, skoro bych řekla, úplně to samý, jo? Takže má to nějakou souvislost.
Jo.
Ale na tom musíme přijít.
Musíme tomu přijít na kloub. Máš to za úkol.
Mm-hmm. Ano, ano, ano.
Ještě bychom si mohli pustit Roberta Fica. Co ty na to? Chceš Schillerovou nebo Fica?
Určitě.
No. Míšo?
Tak to Fica, jestli můžu. No, slyšíš
já
mě?
Já jsem si to myslel, že budeš jít Fica.
Že chci Fica, veď. Jo.
Jo, jo. Tak musíš se smířit s tím, že bude mluvit slovensky. On to umí.
To mě nevadí.
To jsem se musel smát. Hráli Slováci s Kanadou. A my jsme se s Eliškou koukali na poslední třetinu, víš. A Eliška, komu jako budeme fandit? Já říkám, no, budeme fandit Slovákům, to jsou naši bratři. A jsou to naši bratři? Tak jo, tak jim budeme fandit. A měla hroznou radost z toho, že máme bratry. Jo. Akorát, že Robert Fice 15 minut tě upozorňuju, tak to nedáme.
Tak to nedáme, ale já jenom tady jako pozoruju, že je tady u nás doma docela klid a ticho. A mám takový pocit, že jsme hráli a teď nevím s kým. Tak si úplně nejsem jistá, jestli jsme vyhráli.
Že je klid, tak jo. Jako... No, porazili nás Norové, že jo, naposled, tak...
Jo, ztratili.
Cože?
Jsme se tam... Češi ztratili dobře rozehraný duel.
No, vidíš to. To jsme asi...
No.
Jo, jo.
Tak proto je tady takový ticho. Jsou smutný.
Teď se ještě můžeme teda v krátkosti jenom tak obecně. Vždycky, když mainstream vytáhne nějaký eso, jo, vlastně.
Už to vím, no.
Vytáhne nějakého odborníka, o kterého opírá nějaký tvrzení, jo. Tak další propagandista šířil nesmysly. A ten Bourghova fakta o 7 let později. Mnoho lidí si myslí, že David Attenborough má nějaké vzdělání, které ho pasuje na znalce přírodních procesů a klimatu. Ve skutečnosti jde o BBC najatého propagandistu, jehož úkolem je šíření klimatické propagandy. Ve Velké Británii je také oblíbencem liptardů, jimž pomáhá již roky vyvolávat hysterii po celém světě. Na druhou stranu pro skeptiky je na stejné úrovni jako Greta, neboť i ona vedla propagandu, na kterou nemá žádné vzdělání. Attenborough je však spíš něco jako Al Gore. Také on ve svém filmu přinesl předpovědi, které neměly žádný reálný základ a nikdy se ani nesplnily. Na začátku vysílání Attenborough uvádí: právě teď čelíme naší největší hrozbě za tisíce let, změně klimatu. To, co právě teď děláme, je, že tak rychle měníme klima, jak poprvé v historii světa lidé mohou vidět dopad změny klimatu. Větší bouře, větší záplavy, větší vlny veder, extrémní stoupání hladiny moře. Tohle všechno se děje mnohem rychleji, než jsme si mnozí mysleli, že je možné. Jak vypadají tato apokalyptická tvrzení po 7 letech? Začneme tedy s AR6 IPCC vydaným před 3 lety. IPCC přezkoumává tisíce vědeckých studií a přirozeně se po celém světě v průběhu času objevují různé drobné klimatické změny a trendy. Mnohé závisí na časových škálách a mizí v delších obdobích, mnohé jsou pouze regionální variace, mnohé jsou prospěšné a mnohé jsou tak malé, že jsou bezvýznamné nebo statisticky málo významné. IPCC přiznala, že dokáže zaznamenat jen velmi malou změnu těchto CID, kromě zvýšení extrémních teplot, které je vyváženo snížením extrémních chladů. Nenašli žádné důkazy o trendech bouří, povodní, sucha, hurikánů ani stoupání hladiny moře. Jsou tady k tomu výstup z té studie. To samozřejmě vyvrací Attenborgovo tvrzení, že to, co právě teď děláme, je, že tak rychle měníme klima, že poprvé v historii světa lidé mohou vidět dopad změny klimatu. Naopak, pokud se něco děje, děje se to tak pomalu a nepostřehnutelně, že to ani IPCC nedokáže změřit. Podívejme se na některá konkrétní tvrzení v pořadu. Vlny vedera sucha. Peter Stott má to dramatický vliv na naše počasí. Frekvence extrémních teplot roste. Michael Mann. Bude to mít častější a intenzivnější vlny veder. Sucho se ještě zhorší. Nová studie letos potvrzuje, že vlny veder byly v minulosti v USA mnohem intenzivnější, ale také je patrné, že studené vlny jsou nyní mnohem méně extrémní. Zdá se, že globální oteplování nezvyšuje extrémní teploty. Ve skutečnosti je to činí méně extrémními. Co tady grafy? Bouře a povodně. Bude více srážek, více superbouří, horší záplavy. Nyní vidíme, jak se dopady změny klimatu projevují v reálném čase. Srážky nerostou, stejně jako výskyt extrémních srážek. Co se týče superbouří, jsou výplodem horečnaté fantazie pana Mana. Četnost tornád typu EF plus minus 3 v posledním desetiletí výrazně klesla. Od tornáda na More posledního EF5 uplynulo 13 let. To je zdaleka nejdelší takové období v historii. A to ještě to vlastně všechno provokují nějakýma harpama. Co se týče hurikánů, stále neexistuje žádný trend v oblasti velké hurikánové aktivity. Vyplývá to tady z grafu. Grónský ledový štít. Attenborg nám řekl, že ztráta ledu v Grónsku byla horší, než se očekávalo. Další lež, obávám se. Roční ztráty ledu se od roku 2012 ve skutečnosti snižují. Ztráty jsou aktuálně na podobné úrovni jako v období 1920 až 1940 a odpovídají přirozenému zotavení z maxim ledových období malé doby ledové. Lesní požáry. David Attenborg. Jak teploty stoupají, hrozby, kterým čelíme, se násobí. Loni se po celém světě rozšířily rekordní lesní požáry. Michael Mann. Viděli jsme požáry v Řecku, dokonce i v Arktidě. Viděli jsme trojnásobek rozsahu lesních požárů na západě USA. Hezké strašidelné příběhy, ale opět bez základu. Rozloha lesních požárů v USA nevykazuje žádný rostoucí trend ani trojnásobné nárůsty, které uvádí nespolehlivý Mann na národní či regionální úrovni. Mezitím plocha zničená požáry kolem Středomoří klesá. Navíc je třeba připomenout, že po roce 2015 bylo odhaleno mnoho žhářů z řad těch, kteří přicházeli s velkou invazí. Většina požárů v té oblasti byla tedy způsobena uměle. Hladiny moří a tak dál, korály, všechno je tady vyvrácený. Já to teda ještě dočtu, ono to není už tak dlouhý. Hladiny moří, Attenborg. Stoupající hladiny moře už vytlačují stovky tisíc lidí z již tak zranitelných pobřežních oblastí. Samozřejmě naprostá lež, co se týče jeho extrémního stoupání hladiny moří. Data ukazují, že hladina moří stále stoupá stejným pomalým tempem jako před 100 lety. Korály. Attenborg. Za poslední 3 roky opakovaný tepelný stres způsobil, že třetina světových korálů nejprve vybělila a poté zemřela. Možná příště David Attenborg ověří skutečná data u odborníků na útesy, jako je Peter Ritt. Korály jsou v mnohem lepší formě než kdy předtím. No, a tak to je. To je propaganda. A tím asi skončíme dneska. Takže já toho panáčka tady znám z televize, ten Attenborg. On vystupoval v jiném pořadu. No jasně, kdyby se viděla, on uváděl asi i jiný pořady, takový nějaký. No, to je jedno. Lháři, prolhaný, špekouně ošklivý, tak.
Poj.
Míšo, pojď se rozloučit.
No jo, tak tak nám to zase uteklo, veď? Jejda, ale sakra,
s tebou to,
nám to
letí, Čeče.
To víš, no. Nějak to utíká velmi rychle. Tak jo, přátelé, tak asi je čas se rozloučit. Čeká nás pár zase ještě teplých dnů. Myslím, že jsem koukala na předpověď, že to má být pořád. Sice zítra se má nějak ochladit asi na 24. Nebo něco takového. Aby jsme náhodou nezmrzli. Nicméně ještě v sobotu, ne v neděli. V neděli má být úplněk, takže já osobně jako to mám vždycky jako těžké období. Takže tak, ale užívejte si budu se držet. Užívejte si teplíčka, užívejte si krásných dnů. Je takový to nejhezčí období. Dneska jsem koukala, že ještě bylo skoro vidět, když jsme začínali vysílat. Takže ty dny jsou opravdu dlouhé a teď budou i teplé. Tak to
večery vlahé.
Mějte se všichni moc krásně, užijte si den, těším se zase na příští úterý a loučím se s vámi. A loučím se i s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
Děkuji ti za tvoji účast, děkuji ti za to, co jsi přinesla do našeho pořadu, čím se oživila a vůbec jako tvá přítomnost je pochopitelně vždycky vítána a je velice milá. No všem, co jste nás poslouchali, ano, rádo se stalo. Hele, to nic nestojí a potěší to. Takže vy, co jste nás poslouchali pochopitelně, tak vám děkujeme. Doufám, že jste byli zase dneska s námi tak nějak spokojení, jste se dozvěděli něco, co jste třeba nevěděli nebo netušili. No a nebo jsme byli aspoň tak nějak užiteční a prospěšní. Od mikrofonu společně s Míšou se loučí jinak než Petr Václav.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům. Takový nejsi, ale hezky to zní. Zdraví, dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco zná a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě ne.